Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 2 ліпеня.
Ці рызыкне Украіна напасці на Беларусь?
Гэта патрэбна, каб такую пэўную скласці завесу і паказаць, што вось глядзіце, сітуацыя вельмі напружаная, але ў нас тут усё пад кантролем. І Лукашэнка, ён і гарант міру, а асабліва ў кантэксце Дня незалежнасці 3 ліпеня.
Тры мядзведзіхі. Як усе пераключыліся на жанчын вакол Лукашэнкі.
А ўсё ж такі Пяткевіч, ну мне здаецца, ну безумоўна, у той час, калі яна працавала, яна была прафесійнай, яна вельмі, ну на высокім узроўні выконвала тое, што Лукашэнка ад яе чакаў.
У зняволеных гомельскай жаночай калоніі спісваюць з рахункаў грошы на рамонт.
Что я могу думать? Вообще, хоть с чёртом лысым на переговоры надо идти, если ты поможешь освободить этих людей.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На мінулым тыдні Міноборони расказала пра нібыта эскалацыю на украінска-беларускай мяжы, а каб байкі пра рускі добраахвотніцкі корпус, разведдроны і сцягванне украінскіх войскаў да ўласна Беларусі былі больш праўдападобнымі, туды адправілі сістэмы залпавага агню «Паланэз».
У Беларусі ёсць адказ на любы сцэнар развіцця сітуацыі на мяжы з Украінай, заявіў новаспечаны кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Круты.
А ва Украіне заявілі, што беларусам няма чаго пераймацца, бо украінцы ім не пагражаюць. Наадварот, ім самім даводзіцца абараняцца, у тым ліку і ад Беларусі, якая нарошчвае на сваёй тэрыторыі расійскія сілы.
Пра што можа казаць напружанне на мяжы з Украінай, запыталіся ў палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
Насамрэч, калі б гэта сыходзіла нейкім чынам хаця б з украінскага боку, то пужаць Лукашэнку можна было б інакш. Там ўвогуле не трэба там з нейкім РДК нешта рабіць. Каб сапсаваць настрой Лукашэнку, хапіла бы нейкую колькасць вайскоўцаў з палка Каліноўскага проста прывесці на беларуска-украінскую мяжу. І вось тады б насамрэч у Мінску у гэтых канспіролагаў тады б і пачалося. Ну, відавочна, што Украіна ў гэтым не зацікаўлена. Нейкае абвастрэнне дадатковае на беларуска-украінскай мяжы, альбо, як кажуць беларускія генералы, уцягванне Беларусі ў вайну па загаду НАТО, ну гэта іх фантазіі. Насамрэч, гэта відавочна, гэта не патрэбна Украіне, гэта не патрэбна НАТО, гэта патрэбна, каб такую пэўную скласці завесу і паказаць, што вось глядзіце, сітуацыя вельмі напружаная, але ў нас тут усё пад кантролем. І Лукашэнка, ён і гарант міру, а асабліва ў кантэксце Дня незалежнасці 3 ліпеня, там 30-й гадавіны знаходжання Лукашэнкі ва ўладзе. Гэта ўсё можна так выдатна прадэманстраваць і сказаць, вось сітуацыя няпростая, нават вельмі складаная, але вось Лукашэнка, як ён заўсёды спраўляўся, як ён заўсёды выцягваў вас з найгоршых сітуацый, ну дык выцягне і зараз. Ну і, канешне, у пэўным сэнсе гэта мае і ваенны чыннік. Калі такая напружанасць на граніцы, на мяжы адбываецца, ну украінскі бок хочаш, не хочаш, і яны вымушаны будуць больш пільна назіраць за становішчам на граніцы паміж на мяжы, прабачце, паміж Беларусію і Украінай, і можа нават накіраваць туды сапраўды некаторыя дадатковыя падраздзяленні. А адцягнуць дадатковыя падраздзяленні з фронту у гэтым напрамку, ну гэта абсалютна адпавядае ваеннай логіцы Расійскай Федэрацыі сёння.
Беларуская прапаганда, натуральна, тут жа падхапіла паведамленне Мінабароны і расказала, што Украіна, ну, наўпрост хоча напасці на Беларусь. А начальнік генштабу Муравейка заявіў, што калі гэта здарыцца, то наша краіна выкарыстае ў адказ нестратэгічную ядзерную зброю.
Дык ці праўда, што Украіна канцэнтруе войскі на мяжы з Беларусю? Вось як для Радыё Свабоды гэта каментуе украінскі палітолаг Яўген Магда.
Вы знаєте, якщо будувати картину світу, з точки зору білоруських пропагандистів, то краще просто цього не робити. Краще бути в такому напівтваринному існуванні і ні на що не звертати увагу. Я думаю, що наші глядачі вони прекрасно розуміють, що після того, як 24 лютого 22-го року з території Білорусі відбулось вторгнення в територію, на територію України, а за півроку після початку вторгнення понад 600 ракет прилетіли з території Білорусі на територію України, Україна має повне і беззаперечне право захищати свою територію і стримувати можливий напад. Так, ми знаємо, що на сьогоднішній момент на території Білорусі обмежена кількість російських військ. Але ми також знаємо, що Лукашенко і Путін, наприклад, ухвалили рішення про розміщення підрозділу, який має начебто охороняти російську ядерну зброю. Тобто це кілька тисяч добре підготовлених і добре озброєних бійців, які, очевидно, можуть виконувати різні функції в умовах російсько-української війни, яка, в принципі, не зупинялась, правда ж? Тобто білоруська пропаганда намагається перекласти з хворої голови на здорову. А їм можна задати таке питання з азів військового мистецтва, адже сьогодні в військовій справі розуміється більше людей, ніж в Євро-24, під час Євро-24 розуміється на футболі. Для чого Україні збільшувати фронт протистояння з Росією на тисячу кілометрів? Яка для неї в цьому логіка? Яку, що ми зробимо за рахунок цього? Що стосується російського добровольчого корпусу, то при всій повазі до громадян Росії, які усвідомили необхідність воювати з російським режимом, я маю відзначити, що їх не так багато, як мало б бути. Тому вони добре підходять для того, щоб привертати до себе увагу, але навряд чи зможуть захопити штурмом навіть один районний центр на території Білорусі.
А от як ви міркуєте, а не можуть, скажімо так, по своїм жаданні? Ну от підемо визволяти Білорусь, заодно і Білорусь. Можуть, не можуть?
А для чого це бійцям РДК?
Ну, откуль я ведаю? Може, хочеться.
Вони всі військовослужбовці Сил оборони України. Вони підписували відповідний контракт, і їхні дії керуються статутами Збройних сил України. Тобто, добровільно, ну як, вони просто прийдуть в машинний парк, візьмуть танки і БТРи і поїдуть в бік білоруського кордону? Ну, це виглядає, знаєте, як такий, як сценарій поганої фантастики. Ну, це в стилістиці Григорія Азаренка. Не треба підказувати йому сюжетів.
Євген, я так розумію, що те саме ваше міркування відноситься і до полку Калиновського. Чи ні?
Ну, безумовно. Тому що вони і російські добровольці, і білоруські добровольці, представники інших держав, які воюють в складі двох інтернаціональних легіонів, вони підпорядковані Головному управлінню розвідки. Треба відзначити, що чисельність білоруських добровольців найвища. Але буде несправедливо, якщо ми не зауважимо той факт, що Головне управління розвідки не сприяло участі білоруських добровольців в виборах до Координаційної ради білоруських демократичних сил. І якщо на такому рівні не було сприяння, то я не розумію, які мають бути резони для того, щоб білоруські добровольці відправились на штурм резиденції Лукашенка.
Гэта былі украінскі палітолог Яўген Магда і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Яны пракаментавалі чарговую хвалю напружання паміж Мінскам і Кіевам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Тры мядзведзіхі. Ці як усе пераключыліся на жанчын вакол Лукашэнкі?
А ўсё ж такі Пяткевіч, ну мне здаецца, ну безумоўна, у той час, калі яна працавала, яна была прафесійнай, яна вельмі, ну на высокім узроўні выконвала тое, што Лукашэнка ад яе чакаў.
У зняволеных гомельскай жаночай калоніі спісваюць з рахункаў грошы на рамонт.
Что я могу думать? Вообще, хоть с чертом лысым на переговоры надо идти, если это поможет освободить этих людей.
Сустренимся после новинок спорту.
На Еврорадио новины спорту.
Аўтагол вывеў футбольную зборную Францыі ў чвэрцьфінал еўра. У матч 1-8 з мінімальным лікам 1-0 былі абыграныя бельгійцы. Португальцы перамаглі славенцаў толькі ў серыі пасляматчавых пенальці. Дыяго Кошта стаў першым брамнікам, які на чэмпіянатах Еўропы адбіў 3 11-метровыя ўдары ў пасляматчавай серыі. Чвэрцьфінал Францыя-Партугалія пройдзе 5 ліпеня ў Гамбургу. Вызначыліся паўфінальныя пары жаночага футбольнага кубка Беларусі. Паводле лёсавання ў іх згуляюць Мінск і Зорка БДУ, Віцебск і Дынамо БДУ ФК. Паўфіналы прызначаны на 31 ліпеня, фінал на 17 жніўня. Вікторыя Азарэнка, як і Арына Сабаленка, знялася з Уімблдона. У яе таксама траўма пляча. З-за болю я не магу ў патрэбнай меры перасоўвацца па корце, напісала яна ў Інстаграм. Клубы НХЛ упершыню ў гісторыі агулам за дзень патрацілі на кантракты гульцоў больш за 1 мільярд долараў. Адбылося гэта пасля адкрыцця рынку свабодных агентаў. Новы 5-гадовы кантракт з Calgary Flames падпісаў 26-гадовы беларускі хакеіст Ягор Шаранговіч. Ён рэкордны для беларусаў у НХЛ. Гэта 5 мільёнаў 750 тысяч долараў з сезону 2025-2026. 41-гадовы беларускі спецыяліст Іван Усенка будзе трэніраваць смаленскі Славуціч. У новым сезоне каманда паўдзельнічае ў беларускай хакейнай экстралізе. Апошнім месцам працы Усенкі быў салігорскі шахцёр. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прызначэннямі ў Міністэрства замежных справ і ў сваю адміністрацыю Лукашэнка перахапіў парадак дня. Усе абмяркоўваюць, як Пяткевіч будзе ўжывацца з Эйсмант, і амаль ніхто, як круты будзе ўжывацца з Рыжанковым.
Былыя калегі абедзвюх фаварытак Лукашэнкі адзначаюць, што канфлікт паміж імі непазбежны, але не забываемся і на Наталлю Качанаву. Правая рука беларускага кіраўніка нікуды не падзелася, але ці захавае яна свае пазіцыі на фоне больш малады ды амбіцыйных функцыянерак.
Пра гэта ды іншае ў праграме «Gender Gap» галоўны рэдактар Павел Свердлоў пагутарыў з гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Пачаць я хацеў з таго, што вось неяк апошнім часам даводзіцца балансаваць паміж жаданнем все патлумачыць нейкай жахлівай канспіралогіі і ўсё ж такі нейкім здаровым сэнсам. І вось я гляжу на гэтае прызначэнне, якія зрабіў Лукашэнка у МЗС, у адміністрацыю прэзідэнта. Ну і калі з МЗСам все плюс-мінус ясна, то вот ад думкі, што Наталлю Пяткевіч прызначылі туды, ну не ў апошнюю чаргу, можа быць нават у вельмі значную чаргу, дзеля таго, каб все гэта абмяркоўвалі. Просто вось для того, каб перахапіць інфармацыйны парадак дня. Просто для того, каб все пачалі, і мы бачылі гэта, пачалася аналітыка. Ну што там, кто каго? Эйсмант ці Пяткевіч? А яшчэ ёсць Качанова. Эйсмант і Качанова, Пяткевіч ці яна іх, да? Тры медзведзіцы, да, там вось такі ў адной берлозе, да? Што вы думаеце, Ірына Владзіміровна, на гэты конт, наколькі тут вось ёсць глеба для такіх тлумачэнняў? Ці можа я ўжо і сам трапіў ахвяры гендерных стэрэатыпаў і не бачу за Наталі Пяткевіч прафесіяналку, якую маглі прызначыць всю адміністрацыю, ну, таму што яна можа паспяхова выконваць гэтую працу.
Так, вось вы пачалі з таго, што нашая перадача пра гендерныя стэрэатыпы, і я перш за ўсё бачу ў тым, што вы зараз сказалі, менавіта ў тым, што вы там прачыталі, што там абмяркоўвалі аналітыкі, менавіта бачу гэтыя гендерныя стэрэатыпы.
Не, ну, мне ў галаву гэта таксама нармальна трапляе. Я думаю, што ўсім, хто чытае меды, там незалежныя, у якіх гэта ўсё абмяркоўваецца, яны таксама гэты наратыў засвойваюць.
Ну, тады тым больш мы павінны вось у нашай перадачы развінчваць, як бы змагацца з гэтымі гендернымі стэрэатыпамі, бо калі нават выпад іх уплывам, то што тады гаварыць як бы пра іншых людзей? А я бачу тут што? Ужо і некаторыя аналітыкі пра гэтае сказалі. Яны сказалі пра тое, што вельмі малая база, на каго Лукашэнка зараз можа абапірацца. І калі ён дастаў з гэтай калоды чалавека, якая 10 гадоў не была ўжо як бы па-за межамі ўсёй гэтай сістэмы, сістэмы. Ну гэта паказвае, што іншых людзей альбо няма, але нікому з іншых ён ужо не давярае, бо разумее, у якім зараз ён складаным становішчы і як складана яму будзе, ну не тое, што выйграць гэтыя выбары, гэта мы зразумела там бярэм у двукосі, але ну паказаць нейкі такі больш-менш для яго прымальны результат. Таму гэта паказвае, што вось малая гэтая калода, мала каму ён давярае, а ўсё ж такі Пяткевіч, ну мне здаецца, ну безумоўна, у той час, калі яна працавала, яна была прафесійнай, яна вельмі, ну на высокім узроўні выконвала тое, што Лукашэнка ад яе чакаў. Ну я нават не памятаю, ці былі ў яе там нейкія правалы, нейкія вось такія вялікія памылкі і гэтак далей. Вось я не магу зараз узгадаць. Мне здаецца, тыя гады, калі яна працавала і прэс-сакратаркай, і, значыць, намесніцай, і першай намесніцай, яна вельмі добра выконвала вось тыя задачы, якія Лукашэнка перад ёй ставіў. І, канешне, яна, ну, больш прафесійная асоба, зразумела, чым і Качанова, і Эйсмант. Яна, ну, у другой, як бы, яна на парадак больш адукаваная, яна такі вельмі сістэмны чалавек. І зараз вось калі тыя ж самыя незалежныя медыя прасілі там успомніць тых, хто з ёй раней працаваў, ну, як бы людзі... Але тут таксама было цікава, было бачна, як людзі пераносілі, а хтосьці стараўся быць больш аб'ектыўным і гаварыў, ну вось пра тое, што яна вельмі прафесійна заўсёды падыходзіла да выконвання сваіх абавязкаў, што яна ж юрыстка і яна там знаходзіла заўсёды там пэўныя там хібы, там не, значыць, што тое, што было там дрэнна зроблена і гэтак далей. Гэта сведчыць, што яна, ну, прафесійна падыходзіла да гэтага. Але вось менавіта, скажам, яе манера, якая не прывычная ў жанчын, яна ў тых, каго вось незалежныя медыя пра яе пыталі, а гэта былі выключна мужчыны, не адна жанчына, як бы альбо медыя не пыталі, альбо не былі тыя жанчыны, якія там вось 10-15 гадоў таму былі ва ўладзе, альбо там былі журналісткамі, вось толькі пыталі ў мужчын, і было зразумела, што мужчыны, ну, не прывыклі да такой манеры, калі яе менавіта вось жанчына выказвае, што там нават было і што там рабіла істэрыкі, і што была вось такім вельмі жорсткім, высакамерным, там халодным чалавекам. Но мне здаецца, што вось якраз мужчыны ва ўладзе менавіта так сябе паводзяць з большасці.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай. Абмяркоўваем вяртанне Наталі Пяткевіч у адміністрацыю прэзідэнта.
То бок у сваё дзесяцігоддзе ў адміністрацыі прэзідэнта яна была такая жалезная ледзі, мужчына ў спадніцы, магчыма, па ролевай мадэлі, па мадэлі паводзіну, што было абсалютна незвыкла для мужчын, якія, у прынцыпе, ну таксама ж, калі яны выцарапаліся туды, выкарабкаліся, гэта значыць, што яны праяўлялі лідарскія якасці там і гэтак далей. І яны прызвычаіліся бачыць іншых жанчын.
Так.
А іншых жанчын гэта вось якіх? Гэта такіх, як Качанова, гэта такіх, як Эйсмант? Ці гэта ўсё ж такі, іх тыпаж, гэта нейкі трэці?
Не, такіх, мне здаецца, не было. Можа, трэція роля, гэта такія памочніцы гэтых мужчын, якія так, прафесійна ўсё робяць на сваім узроўні, але яны там недзе ззаду, яны там за спінамі тых мужчын, якія вось менавіта, значыць, там у гэтай зале, там якія выступаюць. Вось да, такія жанчыны добра, каб яны ўсю зрабілі вось гэту падрыхтоўчую працу, каб яны там папрацавалі з законадаўствам і гэтак далей, але як бы прадстаўляць усё і альбо даваць ацэнку, будуць мужчыны. А вось Пяткевіч была менавіта той, хто рабіла гэта ўсё сама, і яна была, ну, безумоўна, лідэркай. І вось такой мадэллю, калі гэта быў дасведчаны лідар, калі гэта была яшчэ раз прафесійная асоба, ну, як бы мужчыны не сустракаліся. А я б тут зрабіла бы яшчэ такую заўвагу, што ўсё ж такі трэба, мне здаецца, адрозніваць меркаванне журналістаў, перш за ўсё незалежных медыя, ад меркавання тых жа самых чыноўнікаў, тых жа самых, ну там не ведаю, якія працавалі, напрыклад, у савеце міністраў і гэтак далей. Бо зразумела, што ў журналістаў, ну і не маглі скласціся добрыя адносіны з Пяткевіч, бо, ну яна ж юрыст па сваёй адукацыі. А ну ці можа быць горшы прэс-сакратар, які па базавай адукацыі юрыст і які менавіта працуе вось з гэтай юрыдычнай такой ідэнтыфікацыі. Ну задача юрыста это не дай бог нічога не сказаць лішняга, тое за што можна зачапіцца і гэтак далей. А задача журналістаў, ну наадварот, як бы знайсці гэтую схаваную інфармацыю. І зразумела, што ну і ніякіх там добрых таких, ну, партнерскіх адносінаў не і не магло быць паміж незалежнымі журналістамі і Пяткевіч. Тут гэта зразумела. Але вось было цікава менавіта прачытаць вось гэтыя водгукі мужчын-чыноўнікаў, і яны як бы з аднаго боку гаварылі, што так, яна вельмі прафесійная, значыць, сябе паводзіла, але ў той жа час што вось значыць былі гэтыя эмоцыі, была гэта жорсткасць, была гэта вось такое высакамернае адносіны да людзей, але яшчэ раз гэта, ну, мужчыны ва ўладзе гэта заўсёды праяўляюць, але гэта як бы, ну, не ведаю, не кідаецца ў вочы і разумеецца як нармальнае. Ну, глядзіце, якія разносы, напрыклад, Лукашэнка там арганізуе для ўсіх, і ніхто не гаворыць, што Лукашэнка закаціў істэрыку. А вось пра тое, што значыць вось так паводзіла сябе Пяткевіч, як бы пра гэта гавораць, і там незалежныя медыя выносяць гэта ў загаловак. Ну, вось такім чынам, як бы гэтыя самыя гендерныя стэрэатыпы і фарміруюцца. Так, і вось згодная з тым, што шмат увагі ўдзялялі і журналісты, і аналітыкі пытанню таму пытанню таго, як будуць адносіны паміж вось гэтымі трыма Натальямі, паміж вось, значыць, Пяткевіч, Эйсмант і Качанавай. Але тады не зразумела, а вось, напрыклад, а якія будуць адносіны паміж Крутым там і Рыжанковым, там імі і там астатнімі міністрамі. Вось як бы гэта ніхто не абмяркова, ну, типа, што вось мужчыны і так паразумеюцца, а вось калі жанчына, вось у іх будуць нейкія там адносіны. Ну і таксама бы звярнула ўвагу, колькі знешнасці Наталі Пяткевіч, вось таксама было на гэтым, і ў чым, значыць, яна там прыйшла, і як яна выглядала. Ну, гэта вось такая класіка, якой бы ўжо б хацелася пазбавіцца ад чаго.
У эфіры Еўрарадыё была гендерная даследчыца і прафесарка Ірына Сідорская.
Разам з нашым галоўрэдам Паўлам Свярдловым яны абмеркавалі прызначэнне Наталі Пяткевіч у адміністрацыю прэзідэнта і ролю жанчын у кіраўніцтве Беларусі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
У зняволеных гомельскай жаночай калоніі спісваюць з рахункаў грошы на рамонт.
Что я могу думать? Вообще, хоть с чертом лысым на переговоры надо идти, если это поможет освободить этих людей.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новины шоу-бизу. Подобную проблему одной из самых зорных пар Голливуду становится все больше серьезными. Бен Аффлек перевез свои речи с хаты, где жил с Дженнифер Лопес. Об этом поведомил People, посылающийся на свои крыницы. Причем актер сделал это, что называется, по-тихому. И он постарался поспеть до вертания Джей Ло с поездки у Европу. А значит, зорная пара уже несколько месяцев живи особенно. Аффлек переехал у арендованное жилье, поколь жонка спробуя зладиться с разноголосием. І зараз здаецца, што гэта не занадта памагае. Выканаўца ролі Робін Баклі ў серыяле «Вельмі дзіўныя справы» падзялілася падрабязнасцямі аб тым, як праходзяць здымкі пятага і заключнага сезона, піша Дэдлайн. Па словах Майі Хоук, кожны эпізод стане больш падобны на асобны поўнаметражны фільм, таму здымкі будуць доўжыцца дастаткова доўга і зоймуць каля года. Здымкі ідуць ужо поўным ходам. Прэм'ера першага эпізоду пад назвай «Chapter One – The Crawl» адбудзецца ў 2025 годзе на Netflix. Генры Кавіл выканае галоўную ролю ў рэмейку фільма «Горад», з рэжысёрам якога стане Чад Стахелскі, вядомы па падрыхтоўцы франшызы «Джон Уік», паведамляе Колідэр. Праца над праектам стартуе ў студзені 2025-га. Здымкі будуць праходзіць у Шатландыі. Стахельскі ўжо ў ліпені 2024-га адправіцца туды на пошукі прыдатнай лакацыі. Галоўны герой фільма – несмяротны ваяр, забіць якога можна толькі калі адсячы яму галаву мячом. На працягу 4 стагоддзяў ён змагаецца са страшным супернікам. Па словах рэжысёра, стужка стане сумесю гістарычнай драмы і навуковай фантастыкі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У гомельскай жаночай папраўчай калоніі нумар 4 са зняволеных жанчын збіраюць грошы на пакупку гаспадарчага інвентару і рамонт. Пра гэта стала вядома праваабаронцам. З асабістых рахункаў спісваюць да 200 беларускіх рублёў.
Праваабаронцы адзначаюць, што ў беларускіх калоніях практыкуецца так званая перадача удар будматэрыялаў, інвентару або бытавой тэхнікі, але ад бацькоў асуджаных. Такі падарунак афармляецца праз юрыста калоніі. Вязням у гэтым выпадку абяцаюць паблажлівае стаўленне з боку адміністрацыі.
Але ў гомельскай калоніі вырашылі спісваць грошы з асабістых рахункаў асуджаных. Гэта грошы, якія ім пераводзяць родныя для так званай атаваркі. Адразу некалькі крыніц пацвердзілі, што жанчын зняволеных угаворваюць пісаць заяву аб добраахвотным унёску.
Матывуюць на гэта альбо абяцаннем палёгак, альбо пагрозамі і санкцыямі. Напрыклад, могуць дазволіць пранесці дадатковыя прадукты харчавання пасля спаткання ці, наадварот, замест 3 дзён працяглага спаткання санкцыянуюць толькі адзін.
У калоніі нумар 4 адбываюць пакаранне і палізняволеныя жанчыны, то бок грошы на рамонт установы спісваюць із іх рахункаў. Вось як узгадвае сваё затачэнне ў беларускіх турмах Надзея Калач, лідарка гурта «Эрдарад».
Это нечеловеческие. Это нечеловеческие условия, нечеловеческая мука. Людей выдергивают из собственной жизни. Окрестины – это ад на земле. Володарка, у тебя нет воздуха, нету солнца больше, чем полгода там. Ты просто дитя подземелья после этого. Гомельская, СИЗО в ту же катку. Колония – это рабский труд, бесконечный рабский труд. И вот эти вот все профилактические беседы и попытки перевоспитать человека, у которого изначально моральная установка – это эмпатия, сопереживание, неприятие несправедливости и неприятие насилия вооруженного над невооруженным, сильного над слабым, власть имущего над простым смертным.
Па словах Анастасі Касцюговай, дачкі палітзняволенай паліталагіні Валеры Касцюговай, якая цяпер таксама адбывае пакаранне ў той самай калоніі нумар 4, дэм-сілы мусяць дамагацца вызвалення палітычных любым шляхам.
Што я магу думаць? Вообще, хоць з чортам лысым на переговоры надо идти, если ты поможешь освободить этих людей. Вообще, хоць с кем угодно, кому угодно, как угодно, любое. Проблема в том, что они не хотят с нами разговаривать, нам нечего предложить. Как только нам появится вообще какая-то точка для переговоров, зачем вообще с нами разговаривать, что у нас есть такого ценного, чтобы вообще нас слушать, надо идти разговаривать, конечно. Ну, люди сидят, я не знаю, спрашивал ли кто-нибудь у них, приходил ли кто-нибудь с ним с микрофоном и говорил, а вы вот, если вам сейчас предложат выйти, возможно, придется что-нибудь там, не знаю, подписать или сказать, неважно.
Дать
вот,
интервью НТ.
Дать интервью НТ, да. Ну вот вы выйдете или вы не выйдете и будете сидеть свой срок, но зато как бы ваши принципы там, значит, будут... вы будете держаться ваших принципов. Вот я думаю, что если... Я уверена, что есть часть людей, которые скажут, и пошли они в жопу, не пойду ничего, никакого интервью говорить. Такие есть, это точно. Такие люди есть. Их просто не очень много, но они есть. А есть все остальные, у которых зубы уже начинают вываливаться, они скажут, ты куда идти, что, где подписывать, понимаешь? Потому что это нельзя так говорить, когда ты сидишь в Польше, и у тебя все хорошо. Нельзя сидеть и рассуждать за политзаключенных, что там они, значит, насколько они принципиально должны до конца своих сроков сидеть, чтобы, значит, доказать нашу правоту. Ну, это же... Ну, нет, так не должно быть. Надо идти, я говорю, нет таких переговоров вообще, в моем понимании, Не существует таких людей, с которыми нельзя разговаривать. Не существует таких людей. Надо идти разговаривать со всеми, с кем только возможно, даже если они нам не нравятся, даже если мы их, на них обижены, мы их презираем или еще там что-то, идти и разговаривать со всеми, если есть хоть малейший шанс, что какой-то будет результат.
Дарэчы, з 12 ліпеня ўступае ў сілу закон аб змяненні кодэксаў па пытаннях крымінальнай адказнасці. У дакуменце сярод іншага прадугледжваецца, што асуджаныя замест адной рэчавай перадачы могуць цягам года атрымліваць дзве.
На першы погляд, гэта змена павінна аблегчыць жыццё жанчын, але на практыцы яна стварыла сур'ёзную праблему. У прыватнасці, адміністрацыя гомельскай жаночай калоніі нумар 4 ўжо папярэдзіла асуджаных, што сродкі гігіены, у тым ліку прокладки теперь можно будет атрымать только у складе речевой передачи. У режимных, то бок продуктовых передачах их пропускать не будут.
Коли правила запрацуют у таким выгляде, то женщинам доведется створать полугодовый запас гигиеничных прокладок, а так само шампуня да інших сродков гигиены.
Европейское радио для Беларуси.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.